Zdravíme všechny posluchače našeho podcastu Didlit. Jsme rádi, že nás posloucháte. Já se jmenuji Kačka.
A od mikrofonu vás zdraví i Ondřej.
A společně dnes budeme diskutovat s naším hostem o možnostech integrace českého jazyka, literatury a slohu na střední škole. Děkujeme našemu zvukaři Albertovi a podcastovému studiu kampusu Hybernská, v jehož prostorách podcast dnes nahráváme.
A vítáme tu i našeho hosta, doktora Davida Frantu, který k nám přijel ze Západočeské univerzity v Plzni. Vítejte a ještě děkujeme mnohonásobně o to víc, že jste tu v přípravném týdnu a teplota ve studiu stoupá. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den vám, vašim posluchačkám i posluchačům.
My jsme zavedli takový systém pro naše hosty a hostky a ten spočívá v tom, že se představují sami, aby třeba nedošlo k tomu, že nějakou důležitou informaci vynecháme a děláme to formou aktivity, která se jmenuje výtahovka. Vaším úkolem teda bude během 40 sekund, což je zhruba taková jedna jízda výtahem, se posluchačům představit. Tak vás tedy poprosím, zapnu si...
Zkusíme to, jestli to zvládnu, tento úkol.
Zapnu si na to stopky. Tak, pokud jste připraven, tak pouštím.
Tak já jsem k vám přijel nejen ze vzdálené Plzně, ale ještě ze vzdálenějších Klatov, kde žiji a kde už devátým rokem pracuji na tamnějším gymnáziu. Učím český jazyk a literaturu, dějepis a latinu. Vystudoval jsem učitelství češtiny a dějepisu pro střední školy v Českých Budějovicích a pedagogickou fakultu v Plzni, doktorský program teorie ve vzdělávání. Musím říct, že učím rád češtinu, dějepis i latinu.
Děkujem.
Dokonce 30 sekund, takže zatím máte rekord.
To je pozitivní. My jsme v minulém díle mluvili o situaci, kdy se český jazyk a literatura dělí do dvou předmětů. A dnes tedy, jak už Kateřina předesílala, máme jako téma integraci. Naopak, mohl byste aspoň stručně představit, o co se vlastně jedná, jaká je vaše koncepce?
Tak co je to integrace, jak jste správně řekl, Ondřej, tak je to opak té desintegrace. Integrace je tedy scelování, spojování. V tomto případě jde tedy o spojování jednotlivých složek předmětu český jazyk a literatura, to znamená předmětu té složky jazykové, složky slohové a komunikační a složky literárně výchovné. To je ta vnitřní integrace, tou, kterou se zabývám já, jak teoreticky, tak prakticky. Pak existuje ještě něco, čemu se říká vnější integrace, a to je ta integrace formální, ta je vlastně běžná. Představme si to asi tak, že ten předmět se jmenuje český jazyk a literatura, vyučuje ho jeden vyučující, ale učivo je rozvrženo lineárně a paralelně, to znamená, v jeden den se učí jazyk, druhý den se učí literatura, třetí den se učí třeba sloh a návaznost mezi jednotlivými složkami tam chybí. Na vysvědčení pak je jedna známka.
Tak. Jasně. Co je vlastně cílem té integrace? K čemu to je?
Proč by to člověk měl dělat?
No, já si myslím, že měl, protože literatura, slovesné umění se skládá z jazyka. Jazyk je ta materie, takže bychom měli zkoumat, zabývat se, analyzovat, interpretovat literaturu především podle jazykového kódu. Můžeme tak interpretovat literární dílo velmi komplexně, na základě tedy jednotlivých jazykových rovin, ať je to rovina hlásková, rovina tvaroslovná, syntaktická, lexikální, popřípadě jiná.
Jasně, děkujem. A možná by teď byl čas se zeptat, jak jste vlastně došel k tomu, že tohle bude vaše téma, vy jste o tom psal disertační práci, že se oproti té vnější integraci, která je, troufám si odhadovat, asi běžná, zaměříte na tohle propojování. Jak jste k tomu došel?
Došel jsem k tomu, nebo docházel jsem k tomu postupně, nejprve už na Filozofické fakultě v rámci didaktiky českého jazyka a literatury, kdy jsme tento předmět měli, byl to jeden předmět, didaktička byla jak jazyka, tak literatury, jedna a táž osoba, paní doktorka Skálová, kterou tímto tedy zdravím do Českých Budějovic.
Zdravíme.
A tam jsem začal chápat, že je to nový přístup, který jsem nezažil jako žák úplně na tom gymnáziu, takže jsem se o to začal více zabývat a pak přišly praxe nejdříve na Českobudějovickém gymnáziu, potom na Klatovském gymnáziu, tam jsem si oskoušel nějakou tu interpretaci, samozřejmě se žáky interpretaci literárního díla na základě tedy integrace. Většinou to byl nějaký jazykově slohový detail, který nám ozřejmil smysl, význam literárního díla. No, pak jsem tedy dostal místo na gymnáziu v Klatovech a tam musím poděkovat vedení našemu, které bylo velmi vstřícné, že mě nechalo experimentovat se žáky a nechali mi volnou ruku. Ta cesta někdy byla trnitá, studenti někdy trošičku nechápali, co se to vlastně děje a přišlo jim to cizí, že nevěděli, jestli právě mají hodinu jazyka, hodinu slohu, anebo hodinu literatury, ale to je tak poznat asi tu správnou integraci, že toto nelze oddělit, nebo se odděluje poměrně špatně. No a pak jsem si teda zadal toto téma jako téma své doktorské práce a obhájil jsem ji před několika málo lety.
My jsme s vaší prací strávili kousek léta, protože jsme ji oba v rámci přípravy četli.
Rádi strávili, ano. Aby bylo jasno.
Děkuji. A když teďka se teda, už jsme se toho dotkli, těch studentů, tak když se zaměříme na ty studenty, tak v čem spatřujete nějaké výhody, anebo naopak i nějaké jako nevýhody pro ty studenty třeba?
Domnívám se, anebo je to taková ta zkušenost, kterou já vidím po těch letech, že žáci tímto přístupem nabývají takových komplexnějších dovedností čtenářských, ale i těch pisatelských. Naši studenti se rádi účastní literárních soutěží. Já nechci tady si všechno přisvojovat, to, že jejich úspěchy to ne, ale pak mě často potěší, když se po letech setkám s tím nebo oním žákem, s tou nebo onou žákyně, řeknu, pane učiteli, vy jste to učil tak jinak a nás to tak bavilo. Tak to mě vždycky potěší. Takže si myslím, že ten komplexní smysl, kterým studenti jako si ozřejmují to dílo, je velmi důležité jak pro tu čtenářskou dovednost, tak tu pisatelskou. A my dobře víme, že čtenářská dovednost je vůbec podmínkou pro úspěšnost v dalších gramotnostech, jako je gramotnost, já nevím, IT, matematická nebo přírodovědná. Takže
To je bez pochyby pravda. No a teďka ty nevýhody. Stalo se vám někdy, že jste narazil na nějakou i třeba překážku nebo jste zjistil, že v nějaké situaci je to takové nevýhodné?
Neřekl bych, jestli v nějaké situaci, ale vždycky, nebo pokud ta integrace úplně neproběhla tak, jak by měla proběhnout, tak to bylo často dáno tím bojkotem nebo nezájmem ze strany žáků, kteří řekli, že to jaksi nerozumí, proč by to tak měli dělat a odmítali pracovat. Samozřejmě tu integraci vy si cizelujete postupně těmi zkušenostmi. Když jsem začínal tím prvním rokem, tak si jsem vědom toho, že ta integrace mohla být pro ty žáky hodně náročná. Teď už o tom přemýšlím víc z té perspektivy žáků, takže myslím, že jsem schopen už teď jako ta neuralgická místa vyhledat si a třeba několikerým způsobem to téma, to učivo nebo ten moment projít tak, aby byl srozumitelnější pro žáky. Takže nevýhoda, já jsem se tím zabýval i v disertační práci, je to anketa, kterou jsem dával svým žákům, takže tam se často svěřovali, že to bylo chaotické, že to bylo úplně jiné, že byli zvyklí, to tam často píšou, jsou zvyklí ze základní školy mít zvlášť ten jazyk, mít zvlášť sloh a literaturu. Odmítali si vést jeden sešit, který by právě jaksi tu integraci nějak podtrhl, nebo vedli si různé sešity a pak se v tom nevyznali. Takže myslím si, že tohle takový ten systém desintegrace žije dál svým životem, ale není vůbec na škodu, když se trošičku ty věci udělají jinak. A musíme počítat s tím, že žáci jsou rádi lenivější. Takže integrace, která je náročná jak pro učitele, tak pro žáky, nemusí tolik vyhovovat všem žákům.
Mně to ještě nedá se zeptat na, řekněme, jakoby plánování, na to, že mám nějaký strukturu, postup těch literárních děl, jak jdou za sebou a mám nějaký postup toho jazyka, jak vlastně ty žáky učím. A jako potkává se to vždycky nebo i třeba v tomhle případě někde narážíte?
Bylo by optimální, kdyby se to potkávalo vždy.
Jde to.
Na 100% ne, ale může ta integrace takto probíhat poměrně často. Já dám třeba takový příklad z praxe. Je to dobře vidět na druhém ročníku pro střední školy. Asi jsem zapomněl říct, že vůbec ta integrace, kterou se zabývám já, je určena především pro středoškoláky. Mluvíme tady o střední škole. Takže ta čeština pro druhý ročník, jak je rozvržena učivem. Takže z jazyka je to lexikologie, lexikografie a morfologie. Z literatury je to česká a světová literatura 19. století a ze slova a komunikační výchovy je to odborný text. Je zajímavé, jak se ty věci jako kompaktně potkávají v tom druhém ročníku, protože česká literatura 19. století, jak dobře prokázal Vladimír Macura, to je znamení zrodu a rodí se tam moderní český národ a ta moderní česká literatura a je třeba často ty věci vymyslet, vymýšlet slova, to je ta lexikologie, jsou to ty první slovníky, to je ta lexikografie, ale je to i rehabilitace té veleslavínské češtiny jako nové normy. To znamená, ta kodifikace často probíhá na té rovině morfologické, to jsou ty koncovky, se kterými se žáci potkávají až ve škole, protože doma hovoří obecnou češtinou většinou, takže se učí nové koncovky. Já tak jako s nadsázkou říkám, že první cizí jazyk, který se učí ve škole žáci, to je ta čeština spisovná. Takže to je ta morfologie. Patří tam i slovotvorba. Takže touto cestou, když jako porozumíme české literatuře 19. století, tak můžeme třeba vykládat a připravit hodinu třeba babičky Boženy Němcové na základě frazeologie. Protože tam je ta lidová moudrost té babičky a to tam užívá, vychovává a socializuje děti, ale i ta zvířátka. Takže například Božena Němcová frazeologie jsem chtěl říci. Arbes používá rád přechodníky, protože ty zase mají tu zhušťovací funkci a tak imitují jako vědecký styl a to jsou ta romaneta a takových momentů je tam vlastně více pro to 19. století. Takže ve druhém ročníku se to velmi dobře shledává, ve třetím ročníku taktéž, protože tam máme z učiva syntax a my víme, že avantgarda bojuje proti větné skladbě, protože ta je obrazem nějaké racionality a logiky a vlastně avantgarda toto bourá, to je ta absence syntaktického pravopisu. Takže tak takovýmto postupem se dá, když se to dobře promyslí, tak by ta integrace měla být přirozená. A pokud vždycky vás potáhne ten text, a pokud v tom textu to je, proč to tak nepředstavit?
To se mi moc líbí, že tím vodítkem je ten text. Já vím, že lidi, kteří se touhle vnitřní integrací zabývá, je málo, proto tady ostatně sedíte na vaší straně stolu sám. Ale stejně se chci zeptat, setkal jste se s tím, že by někdo takhle propojoval v nechronologicky pojatém učivu? Já třeba se snažím témata, na která se s žáky zaměříme, vybírat na začátku školního roku i s nimi a budovat to vlastně ne na základě časového plynutí, ale spíš toho, co se nás týká, než by se to vylučovalo. Ale zdá se mi, že kdybych se snažil v tu chvíli ještě o integraci jazykové a literární hodiny, že už v tom bude totální chaos, když bych se vzdal toho řádu třeba literárních dějin.
Hmm. Já si dokážu představit, že pokud byste uspořádal učivo nechronologicky, například žánrově, že byste i tam mohl užít té integrace se složkou jazykovou v tom smyslu, že pro určité žánry jsou specifické určité jazykové jevy. Předpokládám například u básní bude důležitý rytmus, budou tam důležité nějaké retorické figury, což jsou vlastně odrazem zase větné skladby, to je nějaké opakování, když to jsou figury, kdyby to byly tropy, tak je to spíše lexikálně, jsou to ty metafory. Takže dokážu si takovou hodinu představit, ale nikdy jsem se osobně s tím nesetkal.
A jsou nějaké zahraniční zkušenosti s takovouhle výukou?
Zahraniční zkušenosti jsou. Překvapivě velmi dobrou integrovanou didaktiku mají propracovanou Slováci, a to zásluhou paní profesorky Ludmily Liptákové, která teda napsala velikou učebnici Bichli integrované výuky slovenského jazyka a literatury, ale je to určené pro primární vzdělávání. Zatím teda pro to sekundární nižší nebo vyšší nemají, nebo jsou tam takové náznaky třeba z té nitranské školy ze 60. let, ale takže to je to Slovensko. Velmi dobře integrovanou didaktiku mají postavenou Poláci a výborně Slovinci. Já jsem byl na takové konferenci, kde vystoupili kolegyně ze Slovinska, z Mariboru, a velmi dobře prezentovali integraci jak jazykové složky, slohové, tak literární během jedné hodiny. Bylo to určeno teda pro střední školy. Nějaká ta integrace byla zaznamenána v jiných zemích třeba i v minulosti, třeba i s negativním hodnocením jako v Norsku, kdy tedy integrace tam probíhá, ale týká se jenom norské literatury. Což je docela častá výtka, že během takových integrovaných hodin mateřského jazyka se učitel se žáky zaobírá jenom těmi národními texty a že mimo je světová literatura. Ale ona, ta výtka, je poměrně lichá teda, když si uvědomíme, protože to je ta iluze originálu, kterou by měl vytvořit překladatel. To už je teorie profesora Levého. Vidíte, že čteme ten text s tou iluzí, že je vlastně psaný v tom jazyce, kterým hovoříme, kterým píšeme, a nikoli, že to je překlad. To by měl být tak dobrý překlad, že?
Taky nějaké dědictví filologie jako takové, ta představa, že zkoumáme primárně a ty naše texty v úzovkách. Mě ještě napadá, že když jsem mluvil s finskými didaktičkami, tak zmiňovali, že i u nich vlastně ty hodiny jsou často propojené napříč všemi médii dokonce. A pokud si dobře vzpomínám, tak zmiňovali, že v tu chvíli jim z toho vypadává ta literatura, že vlastně se stěžovali, my tam děláme tolik různých, sice zajímavých věcí, že pak to literární médium je vlastně upozaděno. A já se přiznám, že kdybych integroval předměty, tak se bojím pravého opaku, tedy že mi z toho bude vypadávat ten jazyk. A obecně se nemůžu ubránit dojmu, že vyváženost je právě dost velké úskalí, nebo něco, co se musí pečlivě hlídat, aby neuteklo. Jak to s ní je? Jak to vidíte?
Máte pravdu. Ten náš předmět v tom tradičním pojetí je poměrně nevyvážený. Pokud si vezmete, že jak vypadá čeština na druhém stupni základní školy, tak se vyučuje především jazyk a sloh. Pokud jde o češtinu na střední škole, tak se vyučuje především literatura. A už málo z jazyka a málo ze stylistiky, což je i častá teda výtka u přijímacího řízení na vysokých školách, na těch bohemistikách, že tvrdí, že studenti z jazyka a ze stylistiky toho moc neumějí, že spíše umějí tu literaturu. No a proto si myslím, že může být cestou, jak z toho ven, cesta integrace, kdy samozřejmě, že v jedné té hodině nemusí být všechny ty tři složky vyvážené úplně, ale celkově, když to promítneme na celý školní rok, tak by ty složky vyvážené měly. To znamená, já se i v těch svých hodinách hodně zaobírám jazykem a hodně slohem. Garantem toho, jak si kdo rozvrhne ty složky, garantem je vždycky učitel. Učitel by toto měl mít na paměti, že musí cvičit i ten jazyk, i ten sloh. Nestačí jenom literární historie.
Pokud na to nemám ale vyčleněné hodiny a nebo předmět, tak to je vlastně další věc, kterou musím hlídat vedle toho, že texty, které čtu, musí být relevantní, smysluplně srozumitelné, netrigrující, odpustíte-li tohle slovo. Zkrátka je toho hodně, co je potřeba skloubit dohromady. Tak vaše zkušenost potvrzuje, že ta vyváženost je možná?
Je možná. Pokud by si to někdo chtěl zkusit, tu integrovanou výuku, musí počítat s tím, že si to bude postupně sedat, ty věci. Že to nejde jakoby hned všechno si ohlídat.
Když jsme se teďka dostali k tomu, že si to učitel dobře musí rozvrhnout, musí nad tím hodně přemýšlet a tak, tak vlastně se nabízí otázka, jestli tento styl výuky je vhodný pro všechny typy škol, možná i pro všechny typy učitelů a tak dále.
Nedokážu to úplně posoudit, ale integrace těchto tří složek je velmi náročná a ne asi každý žák, tak jak mám zkušenosti i třeba z gymnázia, má rád takový typ hodiny, kdy se všechno integruje a neví vlastně, co se právě jako z toho systému učí a jak to zapadá do celkového systému. V tom asi spočívá možná ta náročnost, takový zdánlivý chaos. A on to chaos není. On to může být chaos v té určité hodině, ale vždycky tu dílčí hodinu pak musíte trošičku propojit i s tím celkem. To znamená, že pokud já mám českou literaturu první poloviny 19. století, učím tu morfologii, něco ukazuji třeba slovesnou osobu, ukazuji u jednoho autora, jak funguje, vid, jak funguje u jiného, tak já stejně potom musím trošičku ty gramatické kategorie sloves scelit tak, aby to nebyla jednotlivina, aby to nebyla jenom suma, ale aby to byla zase ta struktura. Takže pořád myslet na tu strukturu jednotlivých složek, ale zároveň na tu strukturu integrace. To je vlastně taková dvojitá strukturace a pořád to mít v hlavě, pořád s tím počítat.
Mm-hmm. Když teďka jste řekl a potom scelit, tak já si říkám, jestli je lepší teda začít tím, že máme nějaký konkrétní příklad v textu a pak teprve jdeme jako do obecného, anebo jestli nedává smysl vysvětlit ty vidy a pak si teprve dívat do textu.
Ne, já si myslím, že první varianta lepší, to je ta výuka induktivní, to je to získávání těch drobností a vytváření toho systému. Oproti dedukci, to, že vy jim to řeknete dopředu, a to už přece není taková zábava pro ty žáky. Ten žák musí být v roli takového badatele a vědce, že si na tom by měl přijít sám. To, že něco potom vyvodí špatně, no tak to se stává i renomovaným vědcům, vidíte. Ale jde o ten proces, ten zábavný proces. Takže já jsem zastánce určitě induktivního vyučování a učím to taky své svěřence na didaktice literatury pro střední školy.
Já se ještě otravně vrátím k té vyváženosti, protože vy jste nám před nahráváním říkal, že to vnímáte jako jeden z těch důležitých bodů diskuze o integraci z minulosti. Nerad bych se tady tvářil, že je to nějaká novinka. Vlastně o tom, jestli se jedná o jeden předmět, dva předměty, se už mluvilo dlouho. Mohl byste to zkusit našim posluchačům přiblížit, o co se vlastně jednalo v diskuzích z 60. let nebo z přelomu tisíciletí?
Dobře. Ty diskuse, jak jste řekl, byly dvě. Já jsem to tak v disertaci nazval jako dvojjediné diskuse, protože předmět diskuze byl stejný a šlo o 60. léta nebo o počátek 21. století. A šlo právě o to, že byla pociťována určitá taková faktická dezintegrace toho předmětu. Proto mnozí didaktici, pedagogové, literární vědci nebo jazykovědci se domnívali, že by udělali dobře, kdyby literární složku oddělili od vlastního předmětu a přiřadili spíše k estetickým předmětům, jako je hudební nebo výtvarná výchova. To samozřejmě vyvolalo takovou bouři mezi, především mezi strukturalisty, kteří toto odmítali, protože právě strukturalisté jsou zastánci té celistvosti jazykového znaku tím, že je tvořen jazykovým plánem, tematickým kompozičním a že ty věci spolu souvisejí a dohromady vytvářejí nějakou tu jednotu uměleckého díla, že vytváří ten znak, že jsou složeny z jednotlivých znaků, ale sami o sobě vytváří potom dohromady té strukturovanosti znak. Takže to byla ožehavá diskuse ve svobodných 60. letech. Vznikly dva tábory. Jedni chtěli tedy dezintegrovat tento předmět a ti druzí chtěli ponechat ten předmět vlastně integrovaný. Moc se tehdy nemluvilo ještě o té vnitřní integraci, mluvilo se tady o té vnější integraci, byť ten název takový, ten termín používaný nebyl. No a v 90. letech, pardon, na začátku 21. století se spor zopakoval. Doktor Jiří Kostečka navrhl takový koncept předmětu český jazyk a literatura a viděl právě v tom, že jazyk by měl být vyučován dokonce i samostatně jako samostatná aprobace a literární výchova taktéž jako samostatná. A někdo se toho chytil, došlo tam ke změnám v kurikulech. Týkalo se to například v Klatové střední zdravotnické školy, která tohle to teda vyslyšela a platí tam dodnes, že výuka českého jazyka je realizovaná tak, že jazyk učí jedna vyučující, literaturu učí druhá vyučující jiná a jsou tam dvě známky. My na gymnáziu jsme to pořád nechali postaru, i když to také vypadalo zprvu, že třeba ty předměty vzniknou dva. Ten spor pak se přehoupl i do takových osobních invektiv, takže nějaký výsledek zřetelný tam úplně nebyl. Myslím si, že stačilo, že to vyvolalo tu diskusi o smyslu vyučování češtině, jak na tu češtinu, ale je to na každé škole vlastně.
A dá se říct, že od té doby vlastně ta debata skoro nepřišla až teďka s těmi revizemi RVP? Vlastně se objevila
ano.
Znova?
Ano, znova se objevila teď ohledně diskuzí RVP. Nevím, bohužel nejsem zainteresovaný v revizích RVP, jenom jsem slyšel od jedné kolegyně, že by mělo být, že by tedy integrace mělo být více, než je dosud. Ale jak to bude probíhat, kdo vůbec bude vytvářet to kurikulum, jak ty složky bude pojímat integrovaně, o tom opravdu zatím nic nevím.
Kdo teďka nažhavil uši, že by ho to zajímalo, tak v budoucnu nás čeká takový díl.
Já jsem moc rád, že jste zmínil ten strukturalismus, protože vy ho i v té disertační práci docela často zmiňujete a pro mě to byl další z takových dokladů, že literární teorie jsou ne něco odtrženého od toho, co potřebují učitelé, ale něco, co se může velmi hmatatelně promítnout do té výukové praxe. Ovlivnilo vás ještě něco jiného než literární strukturalismus?
Já bych řekl, že to byl především literární strukturalismus, popřípadě další takové odnože nebo příbuzné modely literatury. Je to ten strukturalismus, především strukturalismus Jana Mukařovského a Felixe Vodičky a není náhodou, že oba dva měli dlouholetou zkušenost středoškolských profesorů českého jazyka. To znamená, oni viděli, měli tu zkušenost skutečných učitelů, nebyli to pouze teoretici a je to dobře na tom vidět. Samozřejmě, jak psali a jak uvažovali o literatuře. Jedna vůbec z nejlepších učebnic literatury je Svět literatury od Felixe Vodičky. Tam velmi dobře vysvětluje srozumitelně podstatu znaku, jednotlivé té plány a je to bezvané, já bych řekl, dosud nepřekonaná taková učebnice literární výchovy pro gymnázia. A potom, pardon, jestli můžu doplnit ty další modely, tak je to třeba Linguo, literatura Alexandra Sticha, který samozřejmě vykládal baroko a českou literaturu 19. století především přes jazyk.
Měl byste, prosím, nějaké tipy na konkrétní publikace, co by si mohli třeba posluchači taky přečíst, kromě vaší disertace samozřejmě?
Doporučujeme, užili jsme si to.
Disertaci raději zatím nečtěte, počkejte si, až bude vydána knižně, aby byly opraveny všechny takové chybičky, které se tam vloudily, protože do každého textu se něco vloudí.
To je nevyhnutelné.
A doporučil bych posluchačkám a posluchačům, budoucím učitelům nebo už vlastně hotovým učitelům, aby si přečetli cokoliv od Jana Mukařovského. A to jsou interpretace textů básní Vítězslava Nezvala nebo prozy Vladislava Vančury. Má krásnou knihu, kterou vydal Bohumil Svozil, Vančurův vypravěč. Takže Mukařovského, a z Mukařovského bych hlavně zmínil studii o jazyce básnickém. To je prostě jedna z nejlepších prací o jaksi takovém tom lingvistickém smyslu literárního díla. Z dalších bych zmínil dál Stichovy práce. Je tam práce Horákova a to jsou takzvané lingvostylistické analýzy. Je to ale i model komplexních jazykových rozborů profesorky Marie Čechové. Ty také mají k tomu chápání integrovanému velmi blízko. Je to tvořivý sloh od Zdeňka Kožmína. Jsou to studie od Romana Jakobsona, Leo Špicera a nebo Otakara Chlupa, jeho středoškolská didaktika, kde také se zmiňuje o integraci jazyka a literatury.
Děkujeme.
Já bych ještě chtěla, pokud by někdo chtěl začít touto integrovanou výukou, tak jakou byste mu dal jednu takovou radu do začátku, než se do toho pustí?
Kromě načítání těch textů, které jste zmínil.
Klidně i jako nějaký váš poznatek, praktický který teďka máte.
Praktický poznatek. Nechat se odradit od integrace, zkoušet, protože ono se to zlomí a potom všechno vám půjde a bude vám to dávat smysl. Budete-li mít vhled do těch problematik, do jazykových disciplín, stylistiky, literární teorie a literární historie, bude vás to bavit. To je nejdůležitější. To jsem, jestli můžu, takovou moudrost od jednoho didaktika, praktika říkal, nehleďte na to, že žáky to tolik nebaví. Je důležitější, že to baví vás. Jak vás to bavit přestane, tak jděte a dělejte něco jiného než učitelství. Tak to platí pro tu integrovanou výuku. Zkoušejte to a půjde to.
My se snažíme na závěr ptát hostů na podobné otázky, nebo jednu podobnou otázku, totiž kdyby jejich obor byl dopravním prostředkem, co by to bylo? Máme to jako jistou příležitost ještě vizuálně ukázat, o co našim hostům a hostkám jde. Tak jak by na tom byla vaše integrovaná výuka literatury a jazyka?
Byla by to určitě integrovaná doprava, takovou, kterou máme v Plzeňském kraji. To znamená, nasednete na autobus, na vlak, na MHD a tak i tak dospějete do cíle.
To je perfektní obraz, děkujem. Kdyby se s vámi posluchači chtěli spojit, poradit třeba o integraci, jak to mohou udělat?
Mohou mě oslovit... Mohu mi napsat e-mail, který najdou na stránkách našeho klatovského gymnázia a nebo na stránkách Katedry českého jazyka a literatury Plzeňské pedagogické fakulty.
Moc děkujeme. To byl doktor David Franta. A abyste dneska nezůstali ochuzeni ještě o druhý hlas, na závěr bude ještě několik slov od doktorky Andreje Králíkové, se kterou jsme nahráli jenom krátký vstup o její zkušenosti s integrací literatury do výuky češtiny jako cizího jazyka. Za mikrofonem teď vítám už doktorku Andreu Králíkovou, jejíž představení jste slyšeli už v prvním díle a naši posluchači teď slyšeli celý díl o integraci jazykové a literární výuky a ty jsi o tomhle tématu taky psala s doktorkou Janou Markovou z Kostnické univerzity článek Číst, pochopit, interpretovat. A myslím si, že je nejenom zdrojem velmi hezkého příkladu, jak taková integrace může vypadat, ale taky tematizuje, v čem je to smysluplné, proč to dělat. Jaký je podle tebe klíč rozlišení mezi smysluplnou integrací a třeba jenom povrchovou náhodným spojením?
Zdravím ještě jednou všechny posluchače a děkuji za zájem o náš článek. A myslím si, že ta otázka může mít... je na ní více odpovědí, nebo může mít více souvislostí. Možná bych začala úplně od té nejobecnější perspektivy, že pokud budeme brát předmět český jazyk a literatura jako český jazyk a literární výchova, tak je velmi málo prostoru, podle mého soudu, možná mě kolegové opraví nebo budou argumentovat proti, ale je podle mě v takovémto rozlišení velmi málo prostoru pro smysluplnou integraci. Protože a tím neříkám, že by neměla být literární výchova. Ale literární výchovu chápu jako expresivní výchovu, jako výchovu ke čtenářství, ale v okamžiku, kdy začneme pracovat s literárním textem a nějakým způsobem ho chceme funkčně spojit s jazykem, tak už tam tolik prostoru pro expresi, emoci, právě výchovu ke čtenářství není a vytváří se prostor pro něco jiného.
A jak to pak může vypadat, když jazyk promlouvá ke konstrukci smyslu literatury, když to spojení je tedy vzájemně prospěšné?
Tak zkusím uvést nějaké příklady. Jednak se možná zastavím u toho našeho článku. My jsme tam pracovali s povídkou a v té povídce se objevovala slova, lexikum, které možná ještě moje generace a generace předchozí by chápali jako automatickou součást své slovní zásoby, která je ale nějakým způsobem kulturně podmíněna. Ale u mých současných studentů z vysoké školy na fakultě nebo u studentů středoškolských, s kterými jsme ten text pro účely toho článku také četli, jsme zjistili, že už s touto automatickou znalostí počítat nemůžeme a nemůžeme s ní počítat ani u rodilých mluvčích a ani u nerodilých. To znamená, že jsou ve vztahu k tomu rozumění toho literárního textu úplně ve stejné pozici.
A u těch cizinců je asi přirozenější právě tu jazykovou složku i při čtení literárních textů akcentovat.
A právě se ukáže, přesně jak říkáš, u těch cizinců se akcentuje jazyková složka, porozumění detailu. A na to se u těch rodilých mluvčích zapomíná, ale mnohdy zjistíme, že toto potřebují také, že potřebují v určitém směru stejný přístup jako ti cizinci. Bohužel, možná bohudík pro nás, když to zjistíme. Tam byl konkrétní příklad, řeknu, tam bylo slovo chandra, což ještě, myslím, moje generace chápe zcela automaticky jako nějakou prostě depresi, určitý způsob nálady. Ale v tom okruhu těch mých studentů a jejich ještě mladších středoškolských kolegů už byl jeden člověk, třeba ve skupině, který to slovo ještě nějak vysoudil nebo odvodil z textu, ale automaticky už ho neznal. A zároveň v tom kontextu toho literárního textu, v kontextu té povídky, to slovo dostávalo ještě jiné jako kulturně historické dimenze, kterým bylo potřeba porozumět, aby člověk celé porozuměl tomu sdělení, které ten text nese.
Takže to lingvistické, respektive lexikální poznání je vlastně jenom nějakou reprezentací toho kulturního kontextu nebo té kulturní znalosti.
V tomto případě ano. Jo, jako v tomto případě to lexikální bylo spojeno s kulturním a historickým prostředím do kterého vstupujeme.
Ty jsi zmiňovala, než jsme zapli mikrofony, ještě jeden příklad, který nebyl tolik zaměřený právě na tu kulturní znalost, ale spíš na sledování mluvnických osob a jejich realizace. Mohla bys ho prosím připomenout?
To je jeden příklad, tak říkajíc, ze sledování praxe, bych tak řekla, kdy chodíme s našimi studenty se dívat na vyučovací hodiny do různých středních škol. Jsme za to rádi, za tu spolupráci a máme jako možnost nahlédnout do dílen mnoha osobností pedagogických v současné době. A v jedné z těch hodin tam nešlo o gramatickou osobu, ale šlo tam vlastně o to, že prostřednictvím narratologie my můžeme naučit strategie manipulace, které souvisejí s tím, jak potom někde jinde budeme číst texty v médiích, to znamená souvisí s mediální výchovou, nebo budeme číst texty jiné povahy než umělecké, nějaké věcné texty, žurnalistické, publicistické a podobně. A úplně konkrétně se jednalo o zcela kanonický text o Nikolu Šuhaje Loupežníka Ivana Olbrachta, který ale nebyl čten tou dějovou linkou, to znamená, jak ten příběh dopadne nebo co se s Nikolou stane, ale bylo to čteno právě z pozice výstavby vyprávění a strategie vyprávění, kdy si najednou čtenář uvědomí, že ten vypravěč je zcela evidentně a očividně na straně Nikoly Šuhaje, a proto některé skutečnosti líčí tak, jak líčí, a proto se i čtenář v některých ohledech cítí tak, jak cítí, nebo proto je i na straně toho hrdiny. Což znamená, že pokud si tohle člověk uvědomí, tuto skutečnost, tak potom ji může přenést i do vnímání těch publicistických textů.
Tedy není to integrace v tom smyslu, že používáme jazykové poznání pro lepší rozumění literatuře, ale vlastně literární poznání pro lepší rozumění jakémukoliv třeba mediálnímu textu.
Ano, přesně. Je to vlastně opačný postup, kdy my používáme vlastně znalosti literární teorie, nebo v tomto případě narratologie, pro lepší porozumění vlastně v komunikaci obecně, nebo právě v těch často zmiňovaných textech, které jsou na internetu, sociálních sítích, různých textech publicistických a tak dále.
Máš naopak nějaký špatný příklad, kde to tedy není k něčemu to spojení?
Možná bych to úplně nenazvala špatný příklad, ale příklad, který není příliš jako reprezentativní, ale děje se často a myslím si, že nevede k té integraci tak, jak by měl, kdy se právě ty nejnižší roviny jazyka, které se jako často vlastně ukazují, jsou dobře demonstrovány, jako je pravopis a tak dále, ukazují na literárních textech. A je to mnohdy neautentické, kdy tam ta chyba není přirozeně, ale je udělána uměle a je udělána uměle, protože právě používáme tento text a chceme ho na něco využít. Ale je to jenom vlastně samoučelné, tak jak to teď popisuju.
Moc děkuju.
Rádo se stalo.
A pokud se vám, milí posluchači, náš podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé. Můžete nás také sledovat na Instagramu a Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme také e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com.
Za 2 týdny v pondělí se moc těšíme na slyšenou.
A didaktice literatury zdar.